Pentru jucători actuali pe scena politică există posibilități pentru a duce la normalitate situația politică din Republica Moldova, îndeplinind promisiunile sale electorale.
Compatibilitate nu există între forțele care au ajuns să reprezinte alegătorii în Parlament.
Ce înseamnă compatibilitate în politică? Dacă e să vorbim în relațiile interpersonale, da, compatibilitatea foarte mult contează, pentru că pe compatibilitate de cum se construiesc niște relații personale de perspectivă sau încetează niște relații personale. Dacă vorbim despre politicieni care deja trebuie să se comporte ca politicieni pentru că au ieșit din campania electorală, această compatibilitate capătă deja un alt conținut. Aceste frustrări personale deja se dau la o parte și se începe adevărata activitate politică. Pentru Republica Moldova este caracteristic un asemenea comportament. În primul rând pentru că actorii politici își taie din segmentele electorale pe care le au ei, fidelizează și așa mai bine se lucrează, așa este mai sigur pentru ei. Vedeți că la noi, de fapt, din 4 în 4 ani, practic aceeași trenduri politice se păstrează și nimeni nu lucrează pentru a lărgi bazinul electoral. Noi nu suntem țări europene care au o tradiție politică unde din bunel în tată, fiu și așa mai departe se transmite, de exemplu, doctrinar liberalismul, conservatorismul, social-democrația. Deci la noi nu există partide politice tradițional doctrinare. Iată de ce nu există și tradiția de a negocia politic. Pentru că asta este caracteristic doar atunci când partidul, având un program electoral bine stabilit, având un proiect pentru țară, venind în Parlament, el deja începe să-l realizeze. Îl realizează cum? Dacă are majoritate parlamentară, e bine. Dacă nu, atunci caută parteneri pentru a realiza acest program. Nu există partid politic care vine în Parlament să stea în opoziție. Pentru că lupta politică, ea presupune venirea la putere. Asta este esența unei lupte politice.
Și pentru că ați amintit și dumneavoastră că nu există mediatori, negociatori, dar ceea ce se aude din culisele scenei politice e că în fiecare formațiune există câte un exponent al partidului care oricum poartă discuții cu colegi din alte formațiuni.
Asta a fost mereu.
Și se știe foarte clar ce zace, ce se vorbește, despre ce se pune la cale în fiecare din formațiunile care au ajuns în Parlament.
Chiar și dacă cunosc și chiar și dacă comunică între ei, și asta este normal și s-a comunicat întotdeauna, chiar și dacă cunosc, ei încă nu pot să presupună
un scenariu concret.
Pentru că el permanent este în schimbare, permanent se negociază, se schimbă situația, se schimbă partenerii, se schimbă niște influențe. Iată de ce începe un dialog cu parteneri compatibili în ceea ce tu îți propui să faci, este normal. Dacă se va înțelege că acum este o șansă de a începe schimbarea situației politice, cred că noi în perspectiva de jumătate de an deja vom vedea un alt design politic, atât în Parlamentul Republicii Moldova cât și în Republica
În
jumătate de an deja se va prolifera acest trend politic. În cazul în care spuneam că acești jucători vor conștientiza că acum este situația când pot să înceapă niște schimbări pentru a realiza promisiunile și pentru a merge pe o altă cale politică, pentru că ei spun că noi am venit să facem altfel de politică. Este deja timpul de a făcut altfel de politică.
Dar ce priorități ar trebui să aibă actuala legislatură? Că fiecare din formațiunile care au ajuns în Parlament văd în mod diferit aceste priorități. Unii cred că principial ar fi să se creeze o majoritate parlamentară, să fie desemnată o candidatură pentru funcția de premier, să fie creat guvernul și să se continue pe calea dezvoltării Republicii Moldova. Alții cred că mai întâi trebuie de încercat, de făcut tentative să fie demiși cei care țin în captivitate Republica Moldova sau capii unor instituții pe care anumiți actori politici văd neeficienți. Totuși, cum se găsește mijlocul ăsta de aur care ar fi clar pentru toți cu ce ar trebui să înceapă activitatea Parlamentului?
Dacă noi punem la o parte emoțiile, pentru că, într-adevăr, foarte multe emoții, foarte multe așteptări, foarte multe investiții emotive au fost făcute în partidele care au arătat un simbol al rezistenței, al protestului în Republica Moldova. Asta pentru ei devine o încercare foarte mare și o responsabilitate responsabilitate foarte mare. Dar să vedem dacă aceste partide despre care acum vorbim sunt gata sau au un scenariu oricare post-electoral. Eu văd deocamdată că numai Partidul Democrat are scenarii, numai ei știu ce vor concret. Ei vor să rămână la guvernare.
Cum? Și fac cu ce preț?
Cu orice cine? Preț, cu orice preț și, cu vor, cine? Și vor face asta lor, indiferent cu cine. Ei vor face acest lucru, mizând pe imposibilitatea blocului acum și a Partidului Socialiștilor de a începe negocierile, de a negocia măcar niște momente care pot să creeze o platformă comună de acțiune pentru eliberarea instituțiilor statului din captivitate.
Dumneavoastră ați văzut oferta Partidului Socialiștilor?
Eu am văzut această ofertă. Mi s-a părut foarte stranie și foarte generală, pentru că nu s-a pus principalele momente care ar putea să unească pe o platformă aceste formațiuni. Dar asta poate să vină și din motivul că aceste formațiuni politice nu au experiența de a negocia. Mi s-a părut că această ofertă foarte generală, foarte evazivă și chiar de moment, parcă le-au scris pe genunchi în ultimul moment înainte de a ieși
și parcă
cu această
sunt propuse
ofertă
pentru a nu fi acceptate.
Poate să creeze și o asemenea impresie că, ca să nu fie acceptate, dar nici Partidul Socialiștilor nu are poziții foarte bune. Partidul Socialiștilor este marele perdant al acestui exercițiu.
Dar de fapt cine decide ce să se întâmple mai pe departe? Acești 35 de deputați care au venit pe lista Partidului Socialiștilor sau liderul neformal care este șeful statului, Igor Dodon?
Eu cred că în Partidul Socialiștilor, adică în relația aceasta empatică între fostul lider socialiștilor, Igor Dodon, și Partidul Socialiștilor, este o perioadă așa glacială, pentru că noi vedem că comportamentul socialiștilor, frustrările lor după ce au văzut ce rezultat au obținut și comportamentul lui Igor Dodon sunt foarte diferite. Igor Dodon încearcă să fie foarte optimist, încearcă să se placeze deasupra marii bătălii, dar nu îi reușește, pentru că Igor Dodon are niște angajamente și față de Vladimir Putin, căruia i-a promis că introducerea acestei schimbări în condul electoral, introducerea votului mixt, îi favorizează pe socialiști și când colo noi vedem că Rusia a investit atâtea resurse în Partidul Socialiștilor pentru a obține un rezultat cât de cât promis de președintele Dodon și noi vedem cu ce s-a ales Partidul Socialiștilor. Socialiștii nu au așa de mult teren de a manevra. Iată de ce eu cred că pozițiile lor se vor schimba.
Eventual, dacă până la urmă se găsește un consens între deputații socialiști și cei din blocul acum, credeți că Vladimir Plahotniuc, jucător important, se împacă cu rolul de perdant?
Sigur că nu. Partidul Democrat și liderul acestui partid, Vlad Plahotniuc, niciodată nu va permite și nu va admite să iasă perdant din această situație. Dar asta nu înseamnă că nu va ieși perdant. Totul depinde de ceilalți doi jucători. Nu trebuie să credem că situația deja este scrisă undeva și deja nu poate fi schimbată. Nu există așa situație în viață. Chiar și dacă sunt deja negociate, o situație oricare oricum poate fi schimbată, poate fi influențată. Dar noi vedem că pentru Partidul Democrat acum este cel mai bun moment de a înainta în situație și de a folosi ca întotdeauna instrumentul său și maniera sa tradițională de a crea o situație și pe urmă de a se aplasa deasupra acestei situații și a începe negocierile anume de la această etapă și va face tot posibilul ca aceste două formațiuni să nu poată să se înțeleagă și să nu poată să voteze sau să admită un vot împotriva Partidului
Democrat.
Dar dacă
aceste două formațiuni, Blocul Acum și Partidul Socialiștilor, nu se înțeleg, cineva oricum va merge cu democrații să constituie majoritatea parlamentară.
Deci, iată de ce eu cred că aceste partide trebuie să fie foarte atente, pentru că nefolosirea unei șanse care ți se oferă, da, este greu, da, este dificil, dar trebuie să fie calculate toate oportunitățile, toate posibilitățile, pentru că așa se face într-un joc politic. Dacă nu va folosi această posibilitate sau nici nu va încerca să o folosească, atât Blocul Acum, care a venit în Parlament cu alte paradigme, nu ca Partidul Socialiștilor, care a venit din Parlament fiind deja facțiune parlamentară, dar platforma, da, a venit pe proteste. Partidul PAS și blocul acum sunt un simbol al protestelor, sunt un simbol al rezistenței, începând cu anul 2015. Deja este simbol al rezistenței și a protestelor nu doar pentru electoratul de dreapta, este și un simbol pentru și electoratul de stânga, care tot a votat blocul acum. Să nu credem că blocul acum a fost votat doar de cei de dreapta. Pentru că dacă noi vedem sociologic, el a fost votat și de persoanele care au venit la proteste. Veneau persoane cu diferite opțiuni politice și geopolitice, spunem așa, care vroiau schimbare. Și dacă acum această schimbare nu va fi măcar încercată de a fi realizată, atunci pierderile de imagine a blocului acum vor fi destul de mari. Și să nu uităm că în această campanie au participat foarte puțini cetățeni în comparație cu campaniile anterioare, plus la ce că noi în această campanie am avut la 40% de indeciși care nu au participat. Pentru Partidul Socialiștilor exact aceeași situație, pentru că dacă Partidul Socialiștilor va intra într-o coaliție toxică cu Partidul Democrat, va pierde tot din votanții săi. Aceste două partide au venit în Parlament cu mesajul de mafiotizarea și de oligarhizarea Republicii Moldova. Și acum aceste condiții pe care încearcă să le pune stângași Partidul Socialiștilor, că haideți vorbim despre chestii care nu țin de corupție, care nu țin de mafiotizarea țării, tot va fi taxat de electoratul său.
Dar este acreditată cu insistență și ideea precum că Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor încă de 2 ani se gândesc la un scenariu de guvernare a Republicii Moldova și că nu în zadar PD a făcut un pas înapoi și a spus că își ia sloganul pro-Moldova, exact asta spun și socialiștii. Și socialiștii și democrații au vrut sistem electoral mixt. Da. Deseori întâmplător sau nu, dar se suprapun gândurile și doleanțele unei formațiuni cu ale alteia.
Nu, asta da, asta așa a fost înțelegerea, dar să ne amintim în ce condiții PSRM a acceptat acest vot mixt. PSRM, de fapt, a fost șantajat ca să accepte acest vot mixt. Uitați-vă cum vorbeau liderii acestui partid până la introducerea votului mixt, măcar că în programul lor el a fost, dar ei spuneau că nici într-un caz, pentru că îl va favoriza pe Vladimir Plahotniuc. Și când colo noi vedem că în 2 luni deja s-au schimbat măcazul și au început să vorbească altfel. Asta noi putem să deducem că acest partid a fost șantajat.
Și dumneavoastră excludeți o coaliție PD-PSRM?
Eu vreau să spun că nu trebuie să facem calculele noastre și analiza reșind din situația care a fost 2 ani în urmă sau chiar un an în urmă. Ea a fost diferită, pentru că și PLD-MEU și PLEU-ul, făcând înțelegere și alianță cu Partidul Democrat, credeau că vor fi la nesfârșit la guvernare. Dar vedeți ce s-a întâmplat cu liderii lor și cu aceste partide. Deci asta nu înseamnă că înțelegerea care a fost făcută de către Dodon și Vladimir Plahotniuc mai este reală de a fi transpusă acum în situația dată.
Ce șanse are ideea ca domnul Plahotniuc totuși să ademenească numărul suficient de deputați ca să facă o coaliție care să propună candidatura pentru premier și componența guvernului?
Situația este foarte grea, dar Partidul Democrat acționează întotdeauna contra oricărei reguli pe care o așteaptă societatea sau partenerii săi politici. Uitați-vă ce se întâmplă. Partidul Democrat, prin Sergiu Sârbu, înaintează către Curtea Constituțională o sesizare pentru atribuirea guvernului competenței suplimentare de a adopta legi. Și atenție, nu numai legi ordinare, dar și organice. Deci, dacă Curtea Constituțională, dar Curtea Constituțională noi este cea mai constituțională din toate curțile, dacă știg de cauza acestei idei lui Sergiu Sârbu, cum a făcut până acum foarte docil, atunci Partidul Democrat va avea guvernul său, de aici 18 luni, pe un an și jumătate, pentru orice eventualitate, cum au spus ei, chiar și după legea anticipată, situația poate să se păstreze. Deci Partidul Democrat se pregătește pentru asemenea situație. Sunt oare gata pentru asemenea situație blocul acum și PSRM-ul? Deci trebuie de gândit ce pași face Partidul Democrat ca să nu fim cu 3-4 pași în urmă. Și acum dacă Partidul Democrat obține un guvern funcțional, care poftim, emite legi de pensii, mărește salariile și obținem un parlament nefuncțional, care nu poate să se înțeleagă pentru majoritatea parlamentară. Să vedem, pentru că conform regulamentului Parlamentului, prima ședință este moderată de către cel mai înaintat deputat, dar de obicei, la prima, a doua ședință, deja se alege conducerea Parlamentului, se formează organele de lucru a Parlamentului.
Da, și speakerul se alege prin vot secret.
Și speakerul se alege prin vot secret și atunci... Asta tot poate fi o schemă care va folosi Partidul Democrat ca să prindă într-o capcană politică atât blocul acum, cât și Partidul Socialiștilor, pentru că votarea președintelui Parlamentului este secretă. Este nevoie de 51 de voturi. Și cine va intra în aceste cabine? Cum vor vota pentru președintele Parlamentului? Dacă vor intra în această capcană, noi putem să ieșim din acest exercițiu de vot pentru președintele Parlamentului cu, de exemplu, un președinte iarăși de Parlament Democrat. Și atunci, ce vor face aceste două partide? Trebuie de avut scenarii și calcule pe care poate să le facă Partidul Democrat.
Dar ce fac aceste două entități, blocul acum și socialiștii, dacă PD îi lasă să decidă ei ce vor? Ce pot face împreună?
În primul rând, ei pot să revoteze legea privind sistemul mixt.
Ceea ce e puțin probabil să vrea și socialiștii.
Eu cred că socialiștii acum vor dori să schimbe această altceva lege pentru că le favorizează. Ei ar putea să schimbe componența comisiei electorale. Asta nu cere avizul guvernului, asta decide Parlamentul. Deci toate instituțiile care sunt subordonate Parlamentului conform legii, această majoritate situativă să se numească cum vor ei.
Da, dar dacă situația este situativă, asta nu înseamnă că ei vor accepta și să guverneze împreună.
Dar nu este vorba să guverneze. Dar... Pentru că aceste partide sunt foarte diferite.
Și se ajunge la anticipate. Asta e deznodământ.
Și se ajunge la anticipate, pentru că altfel situația nu poți să o readuci în albia legii.
Dar s-a zis că dacă se ajunge la anticipate, cel mai probabil vor avea loc în aceeași zi cu alegerile locale. Și perdante vor fi aceste două partide.
Da, dar cine trebuie să numească? Deci uitați-vă, dacă se schimbă această paradigmă a guvernării și aceste două partide se înțeleg, vorbim acum despre PSRM și blocul acum, se înțeleg ce ar putea să voteze pentru a scoate aceste instrumente de la Partidul Democrat, atunci ele decid când vor fi alegerile. Ele numesc când vor fi alegerile. Deja din această ecuație va fi scos Partidul Democrat. Noi trebuie să gândim altfel, pentru că dacă schimbăm această paradigmă, se schimbă deja tot. Partidul Democrat nu va mai avea atâtea pârghii pentru a controla situația. Dacă am venit să facem altfel de politică, nu trebuie să schimb cu gândul că noi niciodată nu vom putea scoate Partidul Democrat din ecuația politică, pentru că vedeți că ei au venit aici pe ani. Dacă vom crede așa, atunci noi niciodată nu vom schimba situația în Republica Moldova. Atunci nu trebuia să fie făcute proteste, deci nu trebuia de mers cu mesajul că noi am venit să demafiotizăm și deoligarhizăm statul, dar în esență să lăsăm în lejor, spunem că dar noi nu putem să facem nimic pentru că este totul controlat de Partidul Democrat. Sunt instituții care sunt controlate, dar când începe demolarea, deja se scot multe instrumente din construcția aceasta a Partidului
și
Democrat.
Și dacă prin absurd se ajunge la anticipate și în Parlament ajung iarăși cei care sunt astăzi, ce se schimbă?
Noi vedem că societatea este gata și cere aceste schimbări și dacă ele nu vor fi făcute, deci clasa politică va fi taxată. Deci, pentru a face aceste schimbări este necesar de a le, în primul rând, dori, de a gândi cu trei pași înainte, de a face aceste scenarii și, în al doilea rând, de a folosi tehnologii politice. Deja lumea civilizată în politică folosește tehnologiile politice și asta este normal. Toată lumea folosește aceste tehnologii politice pozitive pentru a genera schimbări.